Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Heidi Bøje, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det er for et lille års tid siden, da jeg valgte at skulle noget andet og havde lyst til at stoppe fra mit job som landdirektør hos Too Good To Go og sige ja tak til årstiderne. Og det var ekstremt svært, fordi jeg har været med til at bygge det danske marked op og hele mit team op og har været ekstremt dedikeret og engageret i det job hver dag.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Heidi Bøje, administrerende direktør i Årstiderne. Heidi kommer fra en stilling som landedirektør i madspildsappen Too Good To Go, som hun var med til at bygge op fra bunden. Hør, hvordan det hverken er løn eller titler, der er drivkraften i Heidi Bøjes lederkarriere, og hvordan hun som øverste chef i Årstiderne vil forsøge at få danskerne til at spise endnu flere bæredygtige måltider.
Heidi Bøje, hvad karakteriserer dig som leder?
Jamen, nogle af de ting, der karakteriserer mig, er blandt andet, at jeg er meget transparent. Man ved, hvad jeg står for. Man ved, hvor man har mig. Det er både vigtigt for mig selv i forhold til de samarbejdsrelationer, jeg har, men det synes jeg også er ekstremt vigtigt for mit team. At jeg er sådan en leder, hvor man har et overblik over, jamen, hvad står Heidi egentlig for som leder? Hvad er det, der er vigtigt for hende? Hvad er det for nogle værdier, hun har? Så det tror jeg, hvis du spørger omkring det, vil du nok også få den feedback, at jeg er sådan en, man ved, hvad man har. Derudover så jeg er nærværende, lyttende. Jeg har en oprigtig interesse i de mennesker, jeg arbejder sammen med. Og det er faktisk også det, jeg, når jeg sidder på min cykel eller i min bil om morgenen og kører på arbejde, så er det for at komme ind og arbejde sammen med menneskerne, der er her hos Årstiderne. Så det med at være en leder, der er nærværende og engageret, både på det menneskelige, men også på det faglige plan i mine mennesker og mine medmennesker, det er nok også noget af det, du vil høre, at mit team siger om mig. Så har jeg nu, efter jeg startede hos Årstiderne, så har jeg jo sat gang i en masse ting, så det med at arbejde sammen på kryds og tværs, og det jeg vil kalde samskabelse. Jeg har et team, der stadig griner det dag, at vi laver ufattelig mange workshops og arbejdsmøder og taskforces. Men for mig er det med at kunne bringe mennesker sammen, kompetencer sammen, og skabe et rum, hvor vi kan diskutere og fagligt spare med hinanden for at få rykket os. Det er ekstremt vigtigt for mig også, at vi som team arbejder sammen. Et par eksempler på det er, at mit team også vil opleve, at det med at være et fællesskab og kunne udvikle og spare med hinanden, kommer både til udtryk i faglighed og det, at vi rykker på nogle projekter, men det kommer også til udtryk med, at vi skal have det godt sammen. Fordi hvis vi ikke har det godt sammen, så er det altså enormt svært at tage de diskussioner, men også kunne udfordre hinanden. Og jeg tror, det er noget af det, der har været en stor ting ved at få mig ind i Årstiderne, det er, at jeg kan godt lide, at vi udfordrer hinanden. Jeg tror på, at konflikter, hvis vi har den på den rigtige måde, kan være sunde og gode. Men det kræver også, at vi i kulturen har et fundament, som jeg synes, der også er til stede hos Årstiderne, men som jeg også har gjort en del op, eller ud af at få bygget op. Og det er blandt andet det sociale, at vi laver noget sammen. At vi mødes af og til, som ikke nødvendigvis kun er i fagligheden. Men nu blev I præsenteret for verdens bedste chokolade, da I kom hos mig. Og det at have chokoladesmagning, eller have et andet socialt element, det kunne være vinsmagning, det kunne være et arrangement, vi laver sammen, som er en lille ting i hverdagen, hvor vi mødes og har nogle gode oplevelser sammen. Det har jeg også gjort ret meget ud af, at vi både har den del, og så har vi også hele den faglige del med, at vi lykkes og vi rykker os.
Kan der være en kan det være en balancegang, det med at have det rigtig godt sammen, og vinsmagning, og chokoladesmagning, og hygge, og så det krav, du samtidig har til, at der skal også kunne være konflikter, man skal også kunne være uenig.
Nej, det synes jeg ikke. For mig er det at få skabt en kultur, hvor man tør give hinanden feedback, hvor man tør gå til de personer og sige, det her, det fungerer rigtig godt, men jeg tror, det kunne blive endnu bedre, hvis. Og for mig handler det også rigtig meget om at tage ejerskab og skabe engagement omkring nogle områder i forretningen. Det er rigtig meget kultur. For i et engagement omkring noget, der ligger der også det med at ture udfordre hinanden. Nu et godt eksempel. Vi lever af at lave rigtig lækre retter. Og hvis vi ikke udfordrer hinanden på, om vi laver de bedste retter i måltidskasserne, hvis vi ikke er gode til at sørge for, at de forbrugere, der spiser vores retter, kommer til orde. Noget af det, jeg har gjort, det er at sætte vores NPS, som er vores måling af, hvad vores forbrugere synes om vores måltidskasser og vores retter. Hvis vi ikke har fuld fokus på, at det ikke handler om os, men det handler om, hvad vores forbrugere synes, så rykker vi os ikke. Så den startede jeg med at sætte på vores månedlige gårdmøder som slide nummer et. Hvad synes vores forbrugere? Er de glade? Er de tilfredse? Hvor kan vi blive bedre? Og jeg har været privilegeret i at være i en startup scale-up, tror jeg kan kalde den, too good to go, hvor vi jo hele tiden har fokus på, hvordan vi kan blive dygtigere og bedre, for det er man, når man bygger forretning. Så det tror jeg også, at det teamet vil mærke her, efter jeg er kommet ombord, at vi gør det godt, men vi kan blive endnu bedre. Og det er rigtig meget et mindset.
Er der andet, der karakteriserer dig som leder?
Jeg tror, folk omkring mig vil sige, at jeg har en høj eksekveringskraft. Jeg kan rigtig godt lide, at vi, jeg kalder det at udkomme, at vi ikke bare taler, eller vi ikke bare får idéer og kaster bolde op i luften, men vi rent faktisk får lavet nogle solide planer for at udkomme. Og det vil sige, at det at lykkes, og det at få sikre, at vi går fra tanke og handling og til snak, til at vi rent faktisk får kørt noget i mål, det er også en ting, der kendetegner mig.
Og hvordan går man fra den hyggelige workshop over til leverance?
Jamen det gør man blandt andet ved at slutte workshoppen med at sige, hvad er next step på det her? Så hvordan sikrer vi, at vi har de rigtige tovholder, og hvordan sikrer vi, der ligger en plan for, at vi kommer i mål på det her? Så det er projektstyring og ejerskab.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Den første af dem, vi skal tale om, er en, du træffer, da du bliver færdig med din Ph.D. Kan du fortælle om, hvor det er, du er henne der, og hvad det er for en beslutning, du træffer?
Ja, altså hele beslutningen om at lave en Ph.D. var faktisk lidt svær, fordi jeg var egentlig blevet færdig med min uddannelse og havde været ude at arbejde nogle år, hvor jeg så får et tilbud om, jeg vil ind og skrive en Ph.D. Og den takker jeg så ja til, fordi det er et fagområde, jeg synes, der er utrolig spændende. Det er en for fødevare, mad, forbrugeradfærd. Hvorfor træffer vi de valg, vi gør? Det er blandt andet noget af det, jeg også arbejder med i dag, og noget af det, der ligger mit hjerte rigtig nært. Det, der var lidt sjovt i den periode, det var, at jeg tror aldrig, jeg har lært så meget om mig selv, som da jeg fik lov at sidde i 3 år og nørde med et område. Og jeg er ekstrem ekstrovert som person, og går rigtig meget op i at have en hverdag med mennesker, skabe med mennesker, som jeg startede med at sige. Så det med at få lov at sidde og navlepille lidt, som det jo også er i 3 år, være en del af en god forskningsgruppe, det var vanvittigt lærerigt for mig. Og jeg var meget arbejdsom, så jeg fik selvfølgelig lavet min PhD til tiden, og faktisk 4 måneder før tiden fik jeg afleveret den. Og det personlighedsskifte, jeg oplevede ved at få lov at sidde og være så indadvendt, som man skal være, når du sidder og skriver 320 sider, som er næsten en hel afhandling, som er en PhD-afhandling, det var faktisk en lidt skør oplevelse, for jeg oplevede, at jeg var blevet ekstrem introvert. Så da jeg var færdig og havde afleveret, så var der ingen tvivl om, at jeg skulle ud i den virkelige verden. Og jeg kan huske, de ringede fra mit gamle arbejde og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at komme og tage en snak, om jeg ikke kunne tænke mig at komme tilbage der. Og jeg kom ud, og jeg kan stadig huske det, mit første møde med dem, og jeg tænkte, gud, hvor er folk bare flotte her. og så sagde jeg, så det var, hun hed Camilla, hende jeg havde snakket med, sagde Camilla, jeg er så ked af, hvis jeg er blevet lidt skør og lidt introvert. Så sagde hun, Heidi, den der humor, den skal vi nok få fundet frem igen. Ingen problemer. Og så grinede vi lidt, og så gik der et par uger, så var jeg tilbage på arbejdet, og tilbage til den gamle jeg. Men det var simpelthen så lærerigt, det her med at også finde ud af, hvad er det, man får energi af, hvad er det, der gør en glad i hverdagen. Og det, der var lidt sjovt, det var, at jeg afsluttede min PhD, og jeg synes stadigvæk emnet, da jeg afleverede den, synes jeg stadig emnet var super, super interessant. Jeg var ikke færdig med fagligheden i det, men jeg var enormt færdig med at sidde for mig selv og lave noget. Så det var et interessant kapitel, synes jeg, i mit liv.
Arbejder du bedre sammen med andre, der også er ekstroverte, eller har den der tid som PhD og nede i dine egne tanker lært dig også at kommunikere bedre med dem, der er på det introverte hold?
Altså, det er jo en leders fornemmeste opgave, det er at være opmærksom på de mennesker, man har omkring sig, både dem, der er ekstroverte og træffer hurtige beslutninger, men også dem, der er lidt introverte og måske lige skal sove på tingene. Så jeg arbejder lige godt sammen med ekstroverte og introverte. Jeg har også en ledergruppe i dag, som består af en stor blanding af introverte, ekstroverte mennesker, kritiske, super positive, ukritiske. Så der er en god blanding, ikke? Og det tror jeg, det vigtigste for mig er, at jeg også omgiver mig med mennesker, der kan noget andet end mig. Og jeg sætter stor pris på at arbejde sammen med mennesker, der ikke er ligesom mig. Det er der, man lærer noget, og det er også der, vi får skubbet noget. Så jeg er også opmærksom på, at når vi laver projektgrupper på noget, at vi får bragt nogle mennesker til bordet, der er forskellige. Fordi ellers så får vi ikke de rigtige diskussioner eller snakke.
Du nævner, at du bliver færdig med din PhD 4 måneder på forhånd, fordi du er lidt en arbejdshest, der ligger mange timer i det og gør en masse. Har du altid været det?
Jeg tror, når jeg er engageret og dedikeret i noget, så jeg ser det ikke selv som en arbejdshest, men når det er noget, jeg har en interesse for, så giver den også en skalle. Så det er nok lidt mere det, der kendetegner det, mere end at det er arbejdshest. Der kan godt være noget negativt lavet i, at det er hårdt arbejde, men for mig handler det også om, at hvis det er noget, jeg synes, der er spændende, og noget, der har mit engagement, jamen så er jeg også full on.
Det lyder lidt som en måde at sige, at det er mange timer på. Men du har jo også en masse medarbejdere, som jeg er sikker på i højere grad holder sig til de 37 timer. Hvordan har du det med det?
Det har jeg det rigtig fint med. Altså for mig er det meget vigtigt, at vi har en arbejdskultur, hvor der er plads til dem, der vil løbe ekstra hurtigt og har tiden overskud til at bruge noget mere krudt på det, så har vi en masse, der også har børnefamilier, som ligger deres timer på andre måder. De er ikke mere eller mindre værd som medarbejder, så for mig er det bare vigtigt, at vi har en arbejdskultur, hvor vi rummer de mennesker, der har lyst til at være her. Og både dem, der vil en masse, og dem, der bare vil have et arbejde, hvor de møder ind og også laver deres arbejde og går hjem og har alt muligt andet også.
Vi sidder her rent praktisk i dit kontor på en gård, og ude på markerne, der er jo nogle gange, så er guleroderne klar, og så skal man give den en ekstra skalle. Gør det noget ved kulturen, at der ligesom er noget andet end bare outlook, man planlægger efter?
Det gør rigtig meget. Altså, de fysiske omgivelser er en stor del af at skabe kultur. Og det, at vi er så privilegeret ved at være her og møde ind om morgenen på gårdspladsen, som jeg også kalder den, det synes jeg bare er et privilegium, at vi har det. At vi har æblehaver ude i baghaven og gulerødder på markerne også, og vi har børn, der kommer op og lærer at lave mad på bål. Så der sker en masse omkring os, hvilket jeg synes er enormt, enormt dejligt for vores kultur også.
Efter din PhD, der arbejder du en række år i mediebureauer, og så i 2016, så tager du på en tur, som det hedder, til en beslutning. Kan du fortælle, hvad det er, der sker?
Ja, altså der er jo det nogle gange, når man skal lave et karriereskifte og gerne vil ud af enten en branche eller en rolle. Det er nok det, jeg tror også, de fleste mennesker oplever, det kan være ret svært. Hvordan gør man egentlig det? Og jeg havde sagt et job op og havde lyst til, at der skulle ske noget andet. Og jeg var faktisk lidt i tvivl om, hvad skulle det næste skridt være. Jeg var ikke så meget i tvivl om, hvad jeg brændte for. Jeg havde siddet med strategi og ledelse i rigtig lang tid. Og siddet også med analyser. Og havde en stor forkærlighed for det lidt mere strategiske område. Men jeg valgte faktisk at sådan hive stikket og tage på en cykeltur, hvor jeg cyklede hjem fra Istanbul, op gennem Balkan og Polen til sidst, for så at lande i København og havde 6 ugers fri. Og det at få lov at bare sidde på en cykel og have en hverdag, hvor du står op om morgenen, spiser lidt morgenmad, sætter dig op på cyklen, kører til det næste sted, finder et hotel, sover, sætter dig op på cyklen. Det kan virke meget trummerum-agtigt, men det gør faktisk, det gjorde en masse godt for mig, at få lov at bare være i det rum og opleve og have hævet stikket sådan ret meget, fordi der var ikke en computer i løbet af hverdagen, og det var bare at være på farten. Så da jeg kom hjem derfra, jeg kan huske, jeg oplevede op gennem Polen, og der var det også begyndt at blive efterår, fordi jeg var taget afsted i august, så der begyndte det at blive op gennem september, da jeg var i Polen. Jeg kan huske de dage, hvor jeg sad, hvis der er nogen, der har rejst i Polen, så skal jeg fortælle, der er mange landeveje, der bare er helt flade. Så jeg havde dage, hvor jeg kørte en 130, 40, 50 kilometer bare på en helt flad landevej derudad med vinden i ryggen. Og jeg kan stadig huske det her med og følelsen af bare at slet ikke have noget i tankerne, andet end jeg var bare her. Og der synes jeg, det blev meget klart, så når jeg kom hjem, der var noget, jeg blev nødt til at prøve af. Og det var livet som selvstændig. Jeg havde længe gået sådan, kan vide, om det ville være noget, jeg ville synes var sjovt, og det kom så også i hænen på, da jeg havde skrevet min PhD, det med at kunne få lov at styre sin egen tid, og få lov at vælge sine projekter. Det blev jeg nødt til at prøve af. Så da jeg kom hjem, der startede jeg faktisk op som selvstændig, og var så heldig at få lov at arbejde for en del af de kunder, jeg havde arbejdet med tidligere, da jeg var på bureau, og lavede nogle rigtig, rigtig spændende projekter. Og der var godt gang i den, så jeg stod faktisk i sådan en skisme, at enten skulle jeg begynde at ansætte nogen, der kunne hjælpe mig, eller også så skulle jeg noget helt andet. Og der tror jeg, det at få prøvet det af, Det var rigeligt. Nogle gange går man med nogle forestillinger om, at tingene er på en særlig måde. Og det, jeg hurtigt fandt ud af, og det er lidt tilbage til det, vi startede med at sige, at det med at have en hverdag med mennesker, hvor du skaber og bygger sammen med dem, det er noget af det, der giver mig en ekstremt god energi. Så jeg fandt hurtigt ud af, at det at være selvstændig, når jeg kan godt lide at arbejde sammen med folk, der er dygtigere end mig selv. Og det er man jo privilegeret at gøre i en virksomhed, hvor der sidder rigtig mange dygtige specialistfunktioner. Så jeg fandt hurtigt ud af, at livet som selvstændig, jamen der arbejder du ikke sammen med 50 mennesker, der er dygtigere end dig selv. Der har du dig selv. Og så kunne jeg så ansætte folk til at lave noget, men jeg savnede simpelthen at være i noget større faglighed, end det jeg sad med. Så jeg valgte faktisk at sige, jamen nu er det prøvet af. Og jeg sagde så ja tak til et job for en af de virksomheder, jeg arbejdede med. Og jeg fik ligesom krydset af, nu har jeg prøvet det. Det var fedt at prøve, og det blev jeg nødt til at prøve. Men det var ikke den vej, jeg skulle på sigt. Og det tror jeg også er noget af det vigtigste, jeg sådan har lært gennem min karriere. Det er, at du skal ud og prøve noget af det, der ikke er dig. Der er ekstremt meget læring i at komme ud og være nogle gange i noget, som du enten kulturmæssigt ikke kan se dig i, eller der er noget fagligt, der mangler, noget ledelsesmæssigt. Det med at få lov at komme ud nogle gange og sige, nu har jeg prøvet det her, det var virkelig ikke mig. Jeg tror, det gør dig langt mere stærk som leder i forhold til det, du står for, og det, du gerne vil skabe selv som leder. Og det med at vælge nogle virksomheder, nogle kulturer, hvor du siger, det her, det er enormt mig. Det her job, det er det, jeg gerne vil.
Er det også et udtryk for en nysgerrighed, det at du skal lige prøve det?
Det er ikke en hemmelighed, og jeg er ekstremt opmærksom på også at få en masse ud af livet og få prøvet nogle ting af. Og jeg ser det faktisk også, at hvis du skal være en dygtig leder, så skal du også have prøvet nogle ting af som menneske og som leder. Det gør dig klogere på dig selv, og det gør også, at du bliver en stærkere leder i din lederrolle.
Er det vigtigst at få forretningserfaringerne eller de menneskelige erfaringer?
Begge dele. Altså altså som leder er du jo både er det jo både den menneskelige del, men det er jo også at have fagligheden og det med at kunne styre en virksomhed gennem nogle udfordringer, som den virksomhed står i. Så du kan ikke rigtig, man kan sige, du kan ikke rigtig slække på hverken menneskedelen eller på den faglige del. Det går lidt hånd i hånd.
Tilbage til cykelturen. 6 uger op gennem Europa fra Istanbul hjem til Danmark. Hvad var det, der fik dig til at beslutte dig for, at den sådan lidt modige tur var noget for dig?
Jeg vil rigtig gerne se Balkan. Jeg tror, det var der, det startede. Og det kunne man jo godt have gjort på en 2-ugers tur eller en 3-ugers tur. Men hvis du kigger på et kort her tilpas lille, så tænker du, ah, det er rigtig godt at starte i Istanbul, så kan du få sådan løbet igennem alle lande. Så det var faktisk et spørgsmål om, at nu havde jeg tiden til rent faktisk at tage lidt ekstra tid. Og jeg er privilegeret at kunne tage den, for jeg har ikke nogen børn. Så jeg valgte faktisk at tage den alene, fordi det kunne jeg gøre på det tidspunkt. Så det var egentlig et spørgsmål om, at hvis du er væk en 2-3 uger, så er du ikke helt væk. Så det med at kunne få lov at tage lidt, have lidt ekstra tid for virkelig bare at kunne være i det, det valgte jeg faktisk at prioritere på det tidspunkt.
Har du valgt karrieren til på bekostning af noget andet?
Nej, det føler jeg ikke, jeg har. Jeg synes, jeg har haft et ekstremt rigt liv med rejser, oplevelser, spændende jobs, og har egentlig ikke oplevet, at det har været enten eller. Jeg tror, jeg har altid været engageret og passioneret, og derfor har jeg også truffet de karrieremæssige valg, som jeg har gjort, og står nu i en situation, hvor jeg selvfølgelig også har et job med noget ansvar, og et job, der tager en del af min tid. Og jeg synes, som leder skal du stille dig selv det spørgsmål, at det er det, du gerne vil bruge din tid på. Og det er klart, at hvis du har en stilling og driver en virksomhed, jamen, så bruger du også mere tid på det, end hvis du måske har et andet ansvar og en anden stilling. Og der tror jeg i dag, jeg synes, jeg oplever lidt, at der er rigtig mange, der gerne vil have rigtige titler og mere i løn, men det forpligtelse, der så også ligger i det, det er de måske ikke helt villige til. Det er i hvert fald mange diskussioner, jeg har haft med mange unge ansatte, og sagt, er det det, du gerne vil? Og der er der udmærket godt klar over, at jeg ligger flere timer, end mange andre gør, men det er jo et valg, jeg har truffet.
Men skal du forstå sådan, så du tænker, at der er et modsætningsforhold mellem de helt store topjobs og så det familieliv, man kan se nogle influencer fremvise på de sociale medier?
Jeg synes, der er rigtig mange måder at have et arbejdsliv på, og jeg synes faktisk, der skal være plads til, at du kan skabe det liv, du gerne vil leve, og det arbejdsliv, du gerne vil leve. Og der skal også være plads til, at vi er forskellige. Og det er klart, at hvis du sidder med et topjob, hvor du har nogle forpligtelser i forhold til nogle medarbejdere, en bestyrelse, jamen så ligger der mere på dit bord. Og det skal du ikke sige ja til, hvis du gerne vil have et job, der kun er 25 timer, og du så ellers går hjem, og din mailbox er lukket ind til dagen efter. Så for mig er det også at blive skarp på, hvad du selv motiverer sig af, og hvad det er for et liv, du gerne selv vil have.
Som du fortæller, så har du været med i Too Good To Go, nærmest fra starten. Og hvad lærer man som leder i den proces med at opbygge noget, der bliver så stort, så hurtigt?
Jeg var hos Too Good To Go i 5 år, og jeg tror, det er en af de eneste virksomheder, hvor væksten er gået så stærkt, at jeg vil næsten sige, på de 5 år, at vi er gået fra startup til scale-up til full-blown corporate virksomhed. Da jeg startede, der var vi jo rigtig, rigtig startup, og når du kommer ind i en startup, hvor alle har deres første job, så er det en væsentlig anderledes ledelsesopgave, end hvis det er en scale-up eller en corporate virksomhed. Så der havde jeg rigtig, rigtig meget fokus på meget, meget basal ledelse, at få bygget mødestrukturer og best practice, og få hjulpet de ledere, jeg havde der, til at være dygtige ledere for deres team. Det var rigtig meget på at få bygget nogle strukturer op, og så begyndte vi at have fokus på at bygge forretning og team op. Og som årene gik, der fik jeg jo flere og flere ombord, som havde 10-15 års erfaring fra andre jobs. Så det er jo klart, så er du leder på en anden måde, når du begynder at få mere erfarne mennesker ind.
Er der forskel på, hvordan man skal motivere medarbejderne i en startup, i en scale-up og så i en, kan man sige, voksen virksomhed?
Ja, det vil jeg mene. Det, altså, generelt, når du arbejder som leder med mennesker, er der jo forskellige ting, mennesker bliver motiveret af. Og det er klart, at når du er i en missionsdrevet virksomhed, som både Too Good To Go er, og som Årstiderne også er, jamen, så er det ikke kun tallene, du kan have fokus på. Jamen, så er det nogle gange at konvertere de tal til impact. Et godt eksempel er blandt andet, da jeg var i Too Good To Go, og da jeg startede der, jamen, der havde vi stor fokus på, hvor mange måltider vi redder. Og det brugte vi faktisk måltidet som en valuta, fordi jo flere måltider vi redder, jo flere penge tjener vi også. Så det med at kunne sikre, at du har begge dele med, har været ekstremt vigtigt for mig, det er det egentlig stadigvæk. Så vi kigger jo også her hos Årstiderne på blandt andet vores CO2-regnskab, og hvad er det for en impact, vi har i forhold til CO2, hvad er det for en impact, vi har på vores måling på 80-20, men vi gerne vil have 80% for planteriget og 20% for det animalske. Vi har en bælfrugtsandel, vi vil gerne have danskerne til at spise endnu flere bælfrugter. Så det med at få i tale sat nogle af de andre elementer, vi har i forretningen, også er rigtig vigtigt, når du er i den type virksomhed, som jeg er i nu.
Heidi Bøje, vi beder altid vores hovedperson om at tage en genstand med her i programmet, som siger noget om dem som menneske og som leder. Kan du fortælle, hvad du har besluttet for at tage med?
Jamen, jeg har faktisk taget et billede af min cykel med, og grunden til, at jeg ikke har taget den med, det er, fordi det er vinter, så jeg cykler heller ikke på arbejde i øjeblikket. Men grunden til, at jeg også har taget cyklen med, det er blandt andet, fordi den... Det er en af de få materielle ting i mit liv, som jeg holder umådeligt meget af. Jeg er ikke et supermaterielt menneske, men den giver mig bare en masse oplevelser, og den giver mig en masse glæde, og den giver mig også noget frihed, som jeg nyder, når jeg har haft en lang dag på arbejde, så cykler jeg som regel hjem. Og det med at kunne lufte tankerne og cykle hjem, det kan jeg rigtig godt lide. Og så presser den også lidt organisationen. Det kan jeg også godt lide. Folk kommer ned og siger, er du på cykel? Nu må jeg også hellere tage min cykel. Og det får vi mange sjove snakke af også.
Ja, og du har et stykke på arbejde, ikke? Hvad er det? Halvanden time?
Jeg har halvanden time, ja.
Er det på grund af det fysiske, vinden i håret, følelsen i musklerne, følelsen af at komme ind på kontoret og svede lidt? Eller er det roen, som du også har talt om, på den store 6 ugers cykelferie, hvor man har tømt hovedet?
Jeg tror, det er en del af, det er en begge dele. Og det er jo også grøn transport, og det er, så det er nok en blanding af det hele, og jeg bruger den også. Jeg bruger også cyklen. Altså, det er også der, hvor jeg kan tage ud, hvis jeg har nogle tanker, der lige skal falde på plads, så tager jeg ud og giver den gas på cyklen, og så er der måske noget, der lige har faldet på plads, og jeg tror også på en eller anden måde, at det er også der, hvor der måske nogle gange er nogle store tanker, der lige skal sådan, hvad gør vi egentlig med det her? Og så finder det på en eller anden måde sin plads op i hovedet efter sådan en tur. Så den kan lidt af hvert, og det er måske også derfor, jeg sætter så stor pris på den. Det er både oplevelser ud i verden, det er både at lufte tankerne, men det er måske også at få styr på tankerne nogle gange. Og så er det bare at være i naturen. Jeg er så privilegeret at kan køre gennem Dyrehaven sådan en morgen med solen, der står op, og dukken, der ligger, og dyrene, der løber rundt. Det er fantastisk.
Du fortæller os super begejstret om alt det spændende, du har været igennem i Too Good To Go. Alligevel, og det var jo det, du fremhævede som den største beslutning overhovedet i din karriere, så vælger du på et tidspunkt, at nu skal du noget andet. Hvad er det, der gør, at man ikke kan være tilfreds med at være en kæmpe succes som landschef i Too Good To Go?
Jamen, jeg har haft 5 gode år, og jeg tror, at det har været... Jeg vil også sige, at det har jo været med speederen i bund på rigtig mange måder, fordi der har været rigtig meget opbygning af forretning og opbygning af team. Vi har haft forretningsområder, vi har bygget op for så at må lukke det igen, fordi det ikke fungerede. Så da jeg stod her sidste efterår, vil jeg faktisk sige efterår, vinter, der stod jeg i en situation, hvor jeg sagde, jamen det er en meget mærkelig følelse, for jeg stod faktisk med en følelse af sådan lidt mission completed. Nu er vi et rigtig, rigtig godt sted med et godt team. Vi har stort set alle key accounts ombord i Danmark, det vi kalder de store kæder ombord, har samarbejde med dem. Og vi var blevet på det tidspunkt rigtig, rigtig corporate, fordi vi også var i 17 forskellige markeder. Så opgaven var væsentligt anderledes, end da jeg startede. Og jeg havde jo sådan nogle snakke internt, fordi det var enormt svært for mig at både stå med den her oplevelse af, at min rolle var på en eller anden måde lidt udspillet. Og så også det med at stå med en følelse af, at vi er et rigtig godt sted nu. Hvad skal der så ske med mig? For jeg kunne jo godt have bare klappet hælene sammen og blevet. Det havde jo været det nemmeste. Men jeg havde også en lyst til, at der skulle ske noget andet. Så jeg havde rigtig mange gode snakke internt i forhold til, skulle vi lave en anden rolle, og skulle der være noget andet. Men jeg kan mærke det med at blive en del af så stort et setup med 17, nu tror jeg, vi går på 19 markeder, så det bliver en del af det store setup, og det også indebærer at blive meget, meget corporate. Det passede ikke til mig. Og det er jo det, man nogle gange oplever som leder også, det er at være i en ledelsesstruktur, eller være i en kultur, hvor man må sige, jamen, det her, det er måske ikke længere mig, måske det er tid til, at der skal ske noget andet. Så jeg valgte faktisk at sige, prøv at høre, jeg skal noget andet, og jeg vil rigtig, rigtig gerne overlevere det her på en god måde. Så jeg hjalp faktisk, hvad jeg kunne i forhold til at få fundet en ny landdirektør, og sikre, at både team og forretning blev overleveret på en god måde. Og så havde jeg så startet så dialogen med bestyrelsen her omkring jobbet i årstiderne.
Skal jeg forstå det sådan så, at du gik til din egen chef i Too Good To Go og sagde, jeg ved godt, at alting spiller, men jeg har ikke rigtig lyst til at være her, for det lyder jo også som en modig melding.
Ja, og det gjorde jeg faktisk, og jeg sætter faktisk også en dyd ud af at være en leder, hvor man kan komme til mig og sige, på hør, nu har jeg lyst til, at der skal ske noget andet. Jeg har rigtig mange eksempler på medarbejdere, jeg har hjulpet ud i noget andet, fordi de har haft lyst til, at der skulle ske noget andet, som jeg ikke har kunne give dem. Og det synes jeg er en styrke, at være en kultur, hvor at man ikke bare søger væk og siger, at det var det, men hvor man rent faktisk tager de snakke inden. Så det gjorde jeg også selv, og det har været mit lille hjertebarn, så det med at kunne overlevere det på en rigtig, rigtig fin måde, det har været vigtigt for mig.
Helt konkret tænker jeg, at du gik til Too Good To Go's CEO, Mette Lykke, og hvad siger du, og hvad sagde hun?
Vi havde mange gode snakke, fordi holder jeg rigtig meget med det, og jeg har rigtig godt samarbejde med hende altid, og hun var jo meget, prøv at vi finder et nyt job, og hvad kunne du tænke dig, og vi laver en stilling, og jeg tror faktisk, det var den proces, jeg havde brug for at kunne på en eller anden måde få givet slip, fordi vi havde mange snakke om, hvordan det kunne se ud, men jeg måtte også bare erkende, at der hvor vi var, rent virksomhedsmæssigt, det var egentlig ikke noget, der motiverede mig, altså hele den virksomhedskultur, der er jo sådan var blevet skabt, når du bliver en corporate virksomhed. Jeg tror ikke, de er anderledes for mange andre corporate virksomheder, men det var ikke noget, jeg kunne se mig selv i. Og selvom vi havde rigtig, rigtig mange gode snakke, så var det også det, der gjorde, at jeg kom og sagde, nu er det altså nu, og nu bliver jeg et par måneder videre, og så får vi overleveret det her på en rigtig, rigtig god måde, så der kommer en og tager over. Og det var en rigtig, rigtig fin proces, som jeg er utrolig glad for i dag, og som jeg håber, jeg også vil kunne levere til nogen i mit team, hvis de en dag kommer og siger, Heidi, nu har jeg lyst til, at der skal ske noget andet, og det kan godt være, at det ikke skal være hos årstiderne. Så vil jeg altid sætte mennesket højst og være en god sparringspartner for at kunne åbne nogle andre døre eller hjælpe den person videre til det næste drømmejob.
Hvor meget betyder lønnen for dig?
Ja, jeg har ikke motiveret titler eller løn, og jeg har også et liv, hvor jeg ikke har sat mig i en position med masser af biler og børn og alt muligt andet, hvor at, det kræver, at jeg får en fyrstelig hyre. Altså jeg er super motiveret af, at jeg synes, der er nogle spændende forretningsmæssige udfordringer, og jeg arbejder sammen med et team, hvor vi kan rykke ting fra A til C.
Men er der ikke en eller anden form for anerkendelse i det at få en høj løn, som betyder noget for dig?
Jamen for mig er anerkendelsen ikke i løn. Altså løn er på en eller anden måde noget brilliant basis, der skal være på plads. Og så ligger der en anerkendelse i, for mig, det er jo det, jeg blomstrer og vokser af, det er at kunne sammen med nogle gode mennesker rykke noget. Det er rigelig anerkendelse for mig.
I april blev du CEO her i Årstiderne. Den forrige CEO havde været her i over 20 år. Hvad er det, der gør dig som leder til den rigtige her i Vixen?
Jeg tror, noget af det, jeg kommer med nu, er jo selvfølgelig et fokus på, at vi skal vækste Årstiderne. Så noget strategi og retning og prioritering, hvor er det, den vækst skal komme fra. Og så begynde at få bygget de rigtige kompetencer og det rigtige setup i forhold til, når vi nu skal vækste blandt andet vores måltidskasser, vores dagligvarer. Hvordan gør vi så det? Så det er nok også en professionalisering af det, hvor Årstiderne har været i 25 år, har jo været fuld speed på at få bygget en masse ting. Og nu kommer vi til et sted, hvor man siger, jamen, nu har vi noget, der er bygget godt og grundigt op. Nu skal vi have fokus på, hvordan vi kan blive dygtigere og bedre inden for de områder. Så det er også lidt sniper shooting, hvis du kan sige det, i forhold til måltidskasserne har vi været i gang med i 25 år. Hvad kan vi gøre for at blive dygtigere og bedre der?
Det er jo relativt for nyligt, så det kan være, at du kan lægge nogle ord på, hvordan processen med at blive ansat som CEO er. Det er jo ikke typisk sådan et job, man bare finder om i jobannoncerne, og så sender man en ansøgning afsted.
Nej, jeg tror, de fleste CEOs sker gennem en headhunter, og det gør det også for mit vedkommende. Så der er jo selvfølgelig et par måneders proces med interviews og casearbejde. Og så ligger der jo også en start. Jeg startede i maj, så jeg brugte de første par måneder på at lande i organisationen og have lyttet rigtig meget, snakket med rigtig mange mennesker og prøve at forstå, hvad er det egentlig for en organisation, jeg har landet i.
Kom du med en plan om, det her det vil jeg på dag 1, det her vil jeg den første uge, det her vil jeg den første måned, det her vil jeg de første 100 dage?
Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg kom med en forestilling om, at nu er der et par måneder før sommerferien, og den bruger jeg simpelthen på at få lyttet mig til, hvad organisationen siger. Og lære menneskene at kende, forstå, hvad der er udfordringer, både på det organisatoriske, men også på det forretningsmæssige. Så jeg gik en smule ydmyg til det, og lænte mig lidt tilbage for at simpelthen forstå, hvordan kulturen, det er jo en ejerledet kultur på mange måder. Så det var vigtigt for mig, at jeg ikke kom med en klar plan. Nu skal der ske XYZ. Men at jeg kom til at lære menneskene om kende og forstå, hvad de også så af udfordringer og muligheder. Og der satte vi også gang i allerede i juni-juli, begyndte at tage fat i noget strategiproces og få kigget lidt på, jamen, hvor er det den fremtid? Der lå ikke så meget, da jeg kom, så der var også noget arbejde i at få lavet en fælles forståelse af, hvor er det, vi skal hen sammen, og hvor er det, vi ser, at de største vækstmuligheder er. Så jeg brugte ret meget energi på at få engageret og mobiliseret folk i denne her proces. Og så gik vi jo i gang med en salgsproces efter sommerferien.
I bliver solgt, eller en stor del af Årstiderne bliver solgt til Dagrofa, der blandt andet har Meny. Hvad betyder det for dit job som CEO?
Jamen 100% af Årstiderne ligger faktisk til at blive solgt til Dagrofa, og den ligger hos konkurrencemyndighederne i øjeblikket, så vi afventer og ser, hvad de kommer med. Og der er ingen tvivl om, at det for os vil det bare være et vinden i ryggen, vil jeg sige, og nogle ekstra vinger på, fordi noget af det, vi brænder rigtig meget for, det er jo at få flere grønne måltider ud til forbrugerne. Og vi ved, vi har nogle forbrugere, der rigtig gerne vil spise grønnere. Vi ved også, at tilgængelighed og kompetenceopbygning i forhold til, hvordan man kan blive dygtigere og bedre til at lave grønne måltider, er en vigtig motor for at få flere grønne måltider ud i husstandene. Så for os er det vind i ryggen. Det kommer ikke til at ændre særlig meget på mit job. Jeg har stadig en hverdag og en ledelse af nogle mennesker, der gør, at vi skal udkomme, som vi gør i dag. Så jeg ser det ikke som en stor ændring af mit job. Tværtimod, så ser jeg, at der åbner sig nogle muligheder for Årstiderne, som jeg glæder mig til sammen med teamet at få taget fat på.
Det er et arbejde, som alligevel fylder meget, og som vel ofte skal være hemmeligt. Det her virker som et meget åbent sted. Man kommer ind af døren her på gården, og dit kontor er lidt til højre. Der sidder du og passer direktørjobbet, og er egentlig også receptionisten. Større er det jo ikke.
Nej.
Kan man holde det skjult, at sådan nogle processer er i gang?
Ja, Og hvis jeg lige skal sige det her med, hvor jeg sidder, det er jo også lidt tilbage til det, jeg startede med. Jeg vil gerne være en nærværende leder, og jeg har faktisk også valgt at sætte mig det første lokale, når jeg kommer ind for døren, med dørene åbne, så jeg kan sige godmorgen til folk, og lige høre folk, der kommer ind og ud af døren, hvordan det går. Så det er jo en stor del af mit lederskab også, det er, at jeg er både nærværende, men jeg er også ekstremt tilgængelig. Jeg tager også mod pakkerne, når der kommer pakker ind ad døren. Men i forhold til den her due diligence, som der har kørt, og alt det salgsarbejde, der har været kørt, jamen det er klart, at det har skulle foregå, uden at medarbejderne har haft en fornemmelse for det. Jeg vil nok sige, der har nok været nogle gange, hvor der måske har været nogen, der har tænkt at vide, hvad de egentlig laver. Der er mange blokerede møder i kalenderen, og der er de er måske ikke helt lige så tilgængelige, som de plejer at være i den ledergruppe. Og der har vi gjort vores ypperste for både at være nærværende ledere, der driver vores teams, men også at få løbet det her i mål. Men det har været nogle lange dage, det er nok heller ikke en hemmelighed.
Heidi Bøge, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson, hvad den næste store beslutning, de står for, skal være. Hvad er din?
Jamen nu står vi ved at runde 2024 af, og det er klart, at lanceringen af vores 2025-strategi og hele arbejdet i, hvordan vi får skabt en rigtig god forretning til næste år, det ligger foran os. Derudover så ligger der også selvfølgelig noget i forhold til salget til Dagrofa, hvordan får vi sikret, at vi får alle de gode synergier, der ligger i det her samarbejde, op at stå. Det glæder jeg mig ekstremt meget til, men der ligger også en masse arbejde der. Og så ligger der også noget, vi lancerer her til januar, som jeg glæder mig rigtig meget til. Det er vores nye brand. Vi kommer til at lancere brandpositionering, som er noget, vi har arbejdet på i mange måneder, som ligesom også er det, der skal være med til at tage årstiderne til et nyt niveau. Det glæder mig vildt meget til.
Og det er alt sammen noget med årstiderne. Men hvad med hende der Heidi Bøge, hende der flere gange i sin karriere har sagt op for at køre en lang cykeltur, eller fordi hun følte, der var mission completed. Hvad er dine tanker om fremtiden?
Jamen, det næste, jeg har fuld fokus på 2025, som er næste år, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til de her gode planer. Nu har vi ligesom bundet knude på vores strategiproces sammen med vores teams, hvor alle har været involveret mere eller mindre, så det med at kunne få lov at præsentere vores 2025-strategi og få folk ombord i den og få skabt et engagement, det er det, jeg glæder mig til, og det er det, jeg faktisk har fuld fokus på i øjeblikket.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.